რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსთან პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რა ვითარება საოკუპაციო ხასთან ჩორჩანა წნელისის მახლობლად?
რაც მაგათ პოსტი დადგეს, მას მერე მუშაობს ტექნიკა. შესაძლებლად ალბათ.
რატომ იკავებენ თავს მოქალაქეები მოსავლის და კერძო საკუთრების დაზღვევისგან?
ის ინფორმაცია, რაც ვთქვათ, ვებგვერდებზე დევს, არ არის ჩემთვის დამარწმუნებელი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ დღეს 16 ოქტომბერს ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ხელშეკრულების ვადას კიდევ ერთხელ უგრძელებს ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს. კონსორციუმმა არ თუ ვერ შეასრულა შუალედური ვადით დადგენილი ვალდებულებები, თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენს მიერ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ არ ვისარგებლოთ უფლებით გავწყვიტოთ ხელშეკრულება, განაცხადა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა მაია ცკიტიშვილმა. მისი ინფორმაციით მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს წლის ბოლომდე მისცეს ვადა, რათა მას შეასრულოს ვალდებულებები, რაც ნაკისრი აქვს საინვესტიციო ხელშეკრულებით და წლის ბოლომდე მოახერხოს როგორც საკუთარი კაპიტალის ნაწილში, ასევე ბანკებთან $400 მილიონი მოზიდვის ნაწილში ვალდებულებების შესრულება. ჟურნალისტების შეკითხვას, არის თუ არა ეს ანაკლიის განვითარების კონსორციუმისთვის ბოლო შანსი, ვიცე-პრემიერმა მაია ცკიტიშვილმა ასე უპასუხა.
დიახ, ეს უნდა იყოს ბოლო შანსი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ 2017 წლის აგვისტოს შემდეგ ვავადებთ და ეს არის უკვე მეექვსე გადავადება ასეთ პროექტში, როგორც არის პორტი, როგორც არის ასეთი ტიპის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა. რა თქმა უნდა, ამერიკელი ინვესტორები არიან მისასალმებელი ამ პროექტში.
ამერიკელი ინვესტორების შესახებ ვიცე-პრემიერს ჟურნალისტებმა შეკითხვა მას შემდეგ დაუსვეს, რაც 15 ოქტომბერს მთავარ არხთან საუბრისას მამუკა ხაზარაძემ, კონსორციუმის ერთ-ერთმა თანადამფუძნებელმა, განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ანაკლიის სპორტის პროექტზე უარის თქმისკენ მოუწოდებდა და მიიჩნევდა, რომ შავ ზღვაში ამერიკელების ადგილი არ არის. 16 ოქტომბერს მაია ცკიტიშვილმა ასევე უარყო ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის მიერ 15 ოქტომბერს გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მათ ამერიკელი ინვესტორი მოძიებული ჰყავთ, თუმცა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ამ კომპანიას ეგრეთ წოდებული მიწვევის წერილი არ გაუგზავნა. როგორც მაია ცკიტიშვილმა 16 ოქტომბერს განაცხადა, კონსორციუმ სამინისტროში ყავს წარმოდგენილი ორი ინვესტორი. ეს არის ჰოლანდიური კომპანია ვანორდი შედარებით მცირე ინვესტიციით და კომპანია მერიდიანი, რომელიც ყაზახურ ჰონგ-კონგური წარმოშობის კომპანია. შესაბამისად, მაია ცკიტიშვილი ნაცხადებს, რომ ამ წერილში არანაირ ამერიკულ ფონდზე საუბარი არ ყოფილა. დღესვე ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი მიესალმა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, რომ კონსორციუმს წლის ბოლომდე მიეცეს ვადა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად. ამასთან კონსორციუმის გენერალურმა დირექტორმა ლევან ახვლედიანმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მხოლოდ ვადის გაგრძელება საკმარისი არ არის და ამ ეტაპზე აუცილებელია ორივე მხარის ინტენსიური მუშაობა.
არ შეწყვეტის გადაწყვეტილება არის მისასალმებელი, მაგრამ ეხა არის საჭირო, რომ ორივე მხარე და მათ შორის მთავრობაც ერთობლივი ძალისხმევით დავიჯეთ მოლაპარაკების მაგიდის გარშემო და გადავჭრათ ის ყველა არსებული საკითხი, რომელიც არის გადასაჭრელი პროექტის, ასე ვთქვათ, წარმატებით განხორციელებისთვის, არის ინვესტორებთან მიმართებაში გასაკეთებელი ნაბიჯები, გასაგზავნი თუნდაც წერილი თუ შეხვედრა ჩასატარებელია, ვფიქრობ, ასევე შეხვედრა და უყოვნებლივ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან.
Ჩეხება მაიაცკიტიშვილის განცხადებას, რომ ვადის გაგრძელება წლის ბოლომდე შესაძლო ანაკლის განვითარების კონსორციუმისთვის ბოლო შანსი იყოს. კონსორციუმის გენერალურმა დირექტორმა ლევან ახვლედიანმა თქვა, რომ ბოლო შანსებზე ნუ ვილაპარაკებთ, როცა ასეთ მნიშვნელოვან პროექტზეა საუბარიო. Ოკუპირებული რეგიონებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან მინისტრის გადადგომის მოთხოვნით მიმდინარეობს აფხაზეთიდან დევნილების საპროტესტო აქცია. აქციას დევნილები უკვე თითქმის ერთი თვეა მართავენ და ბინებით დაკმაყოფილებას მოითხოვენ. ისინი ასევე მოითხოვდნენ მინისტრთან ეკატერინე ტიკარაძესთან შეხვედრას, თუმცა ამ ხნის განმავლობაში მინისტრი დევნილებს არ შეხვედრია. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, ბინების განაწილების მიზნით სამინისტროს მიერ დაწესებული ქულების და კრიტერიუმების სისტემა უსამართლოა. დევნილები ასევე მოითხოვენ, შეიქმნას ახალი კომისია, შეაჩერონ ბინების განაწილების პროცესი და საკითხი ხელახლა განიხილონ. დევნილების განცხადებით, ბინებს ქულათა მინიჭების საფუძველზე გასცემენ, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა სამინისტროსგან გარიგების საფუძველზე გაიცემა საცხოვრებელი ფართები. მათივე მტკიცებით, 59 ოჯახი აკმაყოფილებდა საცხოვრებელი ფართი დაკმაყოფილების კრიტერიუმებს, თუმცა მათგან მხოლოდ სამის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო უზენაესმა სასამართლომ სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი ყველა წარდგენილ ბრალდებაში უდანაშაულო ცნო. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ახალგორის დე-ფაქტო რაიონული სასამართლოს მოსამართლის ფატიმა ფარასტაევას თავმჯდომარეობით გამოტანილი გამომართლებელი განაჩენი. მან დააკმაყოფილა თამარ მიარაყიშვილის ადვოკატის შუამდგომლობა სისხლის სამართლის საქმეების ახალგორის პროკურატურაში დაბრუნების თაობაზე. ამის შემდეგ დე-ფაქტო პროკურატურა გასაჩივრა გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებულ უმაღლეს სასამართლოში, რომელმაც, როგორც უკვე გითხარით, თამარ მიარაყიშვილი ყველა წარდგენილ ბრალდებაში უდანაშაულო ცნო. დე-ფაქტო პროკურატურა სამოქალაქო აქტივის სადანაშაულებს სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობის უკანონოდ მიღებაში, გაყალბებული დოკუმენტების გამოყენებასა და მართველი პარტია იძინაა ასეთ წიას წარმომადგენლების მიმართ ცილის წამებაში. თავად თამარ მიარაყიშვილი ამ ბრალდებას უწოდებდა პოლიტიკური ნიშნით დევნას და მისთვის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას. სამოქალაქო აქტივისტი ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების მიმართ კრიტიკით გამოირჩევა და საკმაოდ ხშირად აკეთებს საჯარო განცხადებებს, რომლებიც სწორედ დე-ფაქტო ხელისუფლების კრიტიკა შეიცავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღმოსავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უარყოფს გავრცელებულ ცნობებს იმის შესახებ, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანის მახლობლად მდებარე სოფელ ყოფთან დაიწყეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის ახალი მონაკვეთის მონიშნა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალური განცხადება მოხვა 15 ოქტომბერს მოძრაობის ძალა ერთობაშიას ლიდერის დავით ქაცარავას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ოკუპანტები ყობისკენ დაიძრნენ და დიდი ალბათობით დღის ბოლომდე ყობი მოექცევა საოკუპაციო ხაზის შიგნითო. ჩორჩანის სიახლოვეს ვითარება დაიძაბა აგვისტოს ბოლოდან, მას შემდეგ რაც იქ ქართული პოლიციის საგუშაგო განთავსდა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. საპასუხოდ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად დაიწყეს ეგრეთ წოდებული საგუშაგოების აღმართვა მოსაზღვრე სოფელ წნელისთან იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ასევე საქართველოს ხელისუფლების მიერაა კონტროლირებული. სოფელი ყობი სწორედ ამ ტერიტორიაზეა მოქცეული. რა ვითარება იქ ამჟამად, ამას რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
მძიმე ტექნიკა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყობის სიახლოვეს ყოველდღე მუშაობს. ყობს ოკუპირებული სოფელი წნელისი ესაზღვრება. წნელისიდან კი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ჩორჩანას ტყეში შევიდნენ და იქ ორი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგო დადგეს. ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი წაღვლის თემში ვაჟა ლომიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს ტყეში ახალი გზა გაჰყავთ და ეს ყობის სიახლოვეს ხდება.
თავიანთ შემოსაზღვრულ ტერიტორიას გაყავთ გზა, სხვა ისეთი არაფრის დამცება. აი არის საფრთხეო რომ ოკუპირება მოახდინონ ამ ყობისაო.
ეხლა ამჟამად ერთი მოქალაქე არის დარჩენილი და ის ჩეულებრივად ცხოვრობს უბრალოდ ყობის ხედამხარეს. ვერ ჩავდივართ რასაკეთებენ, ვერ დაინახავთ მის რა კიდე და ანსახიფათუებს.
ტექნიკა მუშაობს ხო ადგილზე?
ტექნიკა მუშაობს, რაც მაგათ პოსტი დადგეს, მას მერე მუშაობს ტექნიკა. ალბათ შესაძლებლობათაც ამზადებენ, ალბათ.
15 ოქტომბერს მოძრაობის ძალაერთობაშია ლიდერმა დავით კაცარავამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ოკუპანტები ყობისკენ დაიძრნენ და ძალიან დიდი ალბათობით დღის ბოლომდე ყობი მოექცევა საოკუპაციო ხაზის შიგნით. 15 ოქტომბერს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალები ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლების ჩორჩანის და წაღვლის მიმდებარედ აგრძელებენ პროვოკაციულ ქმედებებს, რაც უკანონო ბორდერიზაციის პროცესში გამოიხატება. ყობის ტერიტორიაზე კი ბორდერიზაცია არ მიმდინარეობს. ანტისაოკუპაციო მოძრაობა საქართველოს ხელისუფლების და საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღებას სითხოვს და რეაგირებას ელოდება. ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრი დემურ ნიჟარაძე ყოველდღე აკვირდება ჩორჩანას დღეში საოკუპაციო ძალების მოქმედებას და იქ მძიმე ტექნიკის მუშაობას. ამისთვის ანტისაოკუპაციო მოძრაობა სპეციალურ საშუალებებს და დრონებს იყენებს.
ჯერჯერობით ვაკვირდებით, ყობისკენ გაწევენ ამ გზებს თუ წნელისისკენ ტექნიკა მუშაობს. წნელისის მახლობლად ჩაიყვანეს გზა, ქედზე გადმოვიდა, დოლომიტის საბადოს მოუახლოვდა და ახლა დავაკვირდებით დღეს აით გაიყვანს კიდევ ეს ტექნიკა გზას.
დღეს ადგილზე ვითარების გასაშუქებლად ჟურნალისტებიც მიემგზავრებოდნენ და მათ თითქმის 2 საათის განმავლობაში სამართალდამცავები ატოცის მიმართულებით გადაადგილებას უზღუდავდნენ. ატოცში ოკუპაციის გასაპროტესტებლად მოძრაობა შეცვალეს წევრებიც მიდიოდნენ. მათ გადაადგილების უფლება მისცეს, მაგრამ სოლიდარობის ნიშნად ისინი შახშაქეთის საგუშაგოზე ჟურნალისტებთან დარჩნენ. მოძრაობის წარმომადგენელი ნიკა ფარულავა აცხადებს, რომ ოკუპაციის ხასთან მცხოვრებ ადამიანებს ხელისუფლებამ ყურადღება უნდა მიაქციოს.
ჩამოვედით, რათა მიუსულიყავით სოფელ ყობთან, სადაც 1000 მეტრით არის გადმოწ 1300 მეტრით არის საზღვარი გადმოწეული ჩვენს მიერ საქართველოს მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე. მოუვედით ჟურნალისტებთან ერთად, რათა გაგვეშუქებინა სიმართლე. ამ დროს არ უშვებენ ჟურნალისტებს, ამბობენ, რომ იქით შეიძლება საფრთხეში ჩავარდეთ და ამ დროს იქ მცხოვრები ხალხი ჟარგონულად თქვა ფეხებზე კიდია.
მოგვიანებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჟურნალისტებსაც და აქციის მონაწილეებსაც ატოცისკენ გადაადგილების უფლება მისცა. სოფლების ატოცი აბანოს სიმაღლეებიდან ჩორჩანა წაღვლი ყობის მონაკვეთის ჩანს და ანტისაოკუპაციო მოძრაობა სწორედ აქედან აკვირდება საოკუპაციო ძალების მოქმედებებს. ჩორჩანას წრეში ვითარება აგვისტოს ბოლოს დაიწყება, როცა იქ ქართული პოლიციური საგუშაგო განთავსდა. დეფაქტო ხელისუფლებამ ამ საგუშაგოს აღება ულტიმატუმის ენით მოითხოვა, რასაც საქართველოს ხელისუფლება არ დათანხმდა. საპასუხოდ საოკუპაციო ძალამ იმავე ჩორჩანას წრეში გზა გაიყვანა და 2 ახალი საგუშაგოც დადგა. ეს კი საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე 1300 მეტრის სიღრმეში გააკეთა. ეს ფაქტი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამაც დაადასტურა. ახლა სწორედ ამ ახალ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მუშაობს მძიმე ტექნიკა და საოკუპაციო ძალებს გზა ყოფთან ახლოს გახავთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე წარდგენილი გრიგოლ ლილუაშვილის შეფასებით, ქვეყნისთვის ყველაზე მთავარ გამოწვევად რუსული ოკუპაცია რჩება. ეს მან 16 ოქტომბერს საპარლამენტო კომიტეტის სხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა. გრიგოლ ლილუაშვილის განცხადებით საოკუპაციო ძალები ყოველდღიურად ახორციელებენ უკანონო ქმედებებს, ბორდერიზაციას, გადაადგილების უკანონო შეზღუდვას და უკანონოდ დაკავებას. და ეს ინსტრუმენტები ხშირად გამოიყენება არამხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოზე, არამედ საერთაშორისო თანამეგობრობაზე ზემოქმედების ერთ-ერთ ბერკეტად.
რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების ყველაზე მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს. თუმცა, ბოლო წლების სამწუხარო საერთაშორისო გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ რუსეთის ფედერაციის მიერ სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მართული კონფლიქტები წარმოადგენს ოფიციალური მოსკოვის საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს, რომელთან განკლავებაც საერთაშორისო პარტნიორების სათანადო ჩარევის, ხარდაჭერისა და ადეკვატური რეაგირების გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია.
ჩორჩანაში ახლახანს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების მოქმედებებს, როგორც სახელმწიფო უწყებების, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის და ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრები აგვირდებიან. ჩორჩანას წრეში ვითარების განმუხტვისთვის მხარეებს შორის 5 ტექნიკური შეხვედრა უკვე ჩატარდა, მაგრამ უშედეგოდ. ქართული საპოლიციო საგუშაგოს სიახლოვეს 2 ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საოკუპაციო საგუშაგო რჩება და შეიარაღებული ადამიანები ერთმანეთის სიახლოვეს გადაადგილდებიან.
გოგაბცერმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ვითარება ამ დროისთვის საოკუპაციო ხასთან ჩორჩანა წნელისის მიმართულებით. ეს თემა ყურადღების ცენტრში კვლავ მოექცა მას შემდეგ, რაც 15 ოქტომბერს სანტისაოკუპაციო მოძრაობამ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სავარაუდოდ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლებას აპირებენ ჩორჩანა წნელისის მახლობლად მდებარე სოფელ ყოფთან. ეს სოფელი საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული და იქ ამჟამად მხოლოდ ერთი მოქალაქე ცხოვრობს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა ბათუმის ყოფილი მერი გიორგი ერმაკოვი და მერიის კიდევ ორი ყოფილი მაღალჩინოსანი. მათ წინააღმდეგ საქმე აღძრულია სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბორუტად გამოყენების და დიდი ოდენობით სახელმწიფოს კუთვნილი თანხის გაფლანგვისთვის. სულ ამ საქმეზე ბრალდებულია 7 პირი, მათ შორის არიან როგორც ბათუმის მერიის, ასევე აჭარის მთავრობის ყოფილი მაღალჩინოსნები. 7 ბრალდებულიდან წინასწარ პატიმრობაში რჩება მხოლოდ 3, რადგან 24 სექტემბერს ბათუმის საქალაქო სასამართლო პატიმრობა გირაოთი შეუცვალა 4 ბრალდებულს. ასეთი გადაწყვეტილება სასამართლომ 16 ოქტომბერს არ მიიღო ყოფილი მერის გიორგი ერმაკოვის და კიდევ ორი ყოფილი მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ, როგორც ბრალდების მხარის არგუმენტებს, ასევე დაცვის მხარის განმარტებებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე ისმენდა.
ბათუმის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა ბათუმის ყოფილი მერის გიორგი ერმაკოვისთვის აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გირაოთი შეცვლის შესახებ. სასამართლომ უარი თქვა წინასწარი პატიმრობა გირაოთი შეეცვალა კიდევ ორი ბრალდებულისთვის, მერიის ყოფილი მაღალჩინოსნების არჩილ ბანაძისა და ეგერსლან ლომაძისთვის. ადვოკატები 100,000 ლარის გირაოს შეფარდებას ითხოვდნენ. გარდა ამისა, დაცვის მხარემ სასამართლოს წარუდგინა გიორგი ერმაკოვის ოჯახსა და ბათუმის მოქმედ მერს ლაშა კომახიძეს შორის 7 ოქტომბერს მიღწეული შეთანხმება. ყოფილი მერის ოჯახი მზადარის ერმაკოვისთვის ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში საკუთარი ქონების საფასური 384,000 ლარი გადაიხადოს ფინანსური ზარალის ასანაზღაურებლად. თუმცა, როგორც მოსამართლე დავით მამისეიშვილმა თავისი გადაწყვეტილება განმარტა, გამამტყუნებელი განაჩენის შემთხვევაში ყოფილი მერის ოჯახი შესაძლოა საცხოვრებელი სახლის გარეშე დარჩენილიყო. გარდა ამისა, მოსამართლემ ისიც აღნიშნა, რომ ბათუმის მოქმედ მერს ლაშა კომახიძეს ამგვარ შეთანხმებაზე ხელმოწერის უფლება საკრებულოს თანხმობის გარეშე არ ჰქონდა. ეს არგუმენტი, რომელსაც მოსამართლე დაეყრდნო, პროკურატურას ეკუთვნის, რომელმაც სასამართლო პროცესზე აღნიშნა, რომ ამ შეთანხმებით ბათუმის მოქმედმა მერმა უკანონო ქმედება ჩაიდინა. პროკურატურა იმასაც აღნიშნავდა, რომ შეთავაზებული ქონების საფასურსა და სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის მიყენებულ ზარალს 1,370,000 ლარ შორის დიდი განსხვავებაა. მერიასთან შეთანხმება კი ახალი არსებითი გარემოება არ არის და აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის საფუძველი ვერ იქნება. პროკურატურის პოზიციას არ ეთანხმებიან ბრალდებულების ადვოკატები. ბათუმის ყოფილი მერის ადვოკატმა ლევან მახარაშვილმა განაცხადა, რომ მოსამართლემ ისე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მათ მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებების შინაარსობრივ განხილვაში არ შევიდა.
ყარად ჩამოყალიბებული პოზიცია აქვს, რომ საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე ეს პირები დატოვოს პატიმრობაში, რაც ეწინააღმდეგება როგორც მოქმედ კანონმდებლობას, ასევე საერთაშორისო სტანდარტს. არცერთ ბრალდებულს არ ევალება მოქმედი კანონმდებლობის თავიანთი უდანაშაულობის მტკიცება პირიქით, ბრალდების მხარე არის ვალდებული და ამტკიცოს, რომ მათ შეიძლება დანაშაული. ამ საქმეში არც ერთი არათუ ერთობლიობა მტკიცებულებს, ერთი მტკიცებულებაც არ არის, რაც ასაბუთებს გაფლანგვის ჩადენას. შესაბამისად, ეს პირები იმყოფებიან უკანონო პატიმრობაში უკვე 5 თვეა. დღევანდელი გადაწყვეტილება სამართლებრივად არის აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი. პროკურატურამ რაც წარმოადგინა და ისაუბრა, სისხლისამართ საქმეში არ დევს. ედავებიან განზრახი დანაშაულის ჩადენას, თუმცა გაფლანგვა უდასტურდებოდეს ადამიანს, ეს არის განზრახი დანაშაული, აუცილებლად უნდა ადასტურებდნენ განზრახვას, მოტივს ამ დანაშაულის ჩადენის და ვინმეს მიერ სარგებლის მიღებას. ვერც ერთ ამ სამი ელემენტიდან გამოძიება არათუ ადასტურებს, არც ედავება.
ბათუმის ყოფილი მერისა და მასთან ერთად კიდევ ორი ყოფილი მაღალჩინოსნის პატიმრობაში დატოვების შესახებ სასამართლო განჩინება კანონით ვერ გასაჩივდება. თუმცა, როგორც ერთ-ერთი ბრალდებულის ეგერსლან ლომაძის ადვოკატმა რამინ პაპიძემ განაცხადა, მათ აქვთ იმედი, რომ საბოლოოდ გამომართლებელი განაჩენი დადგება.
იქედან გამომდინარე რომ დაუსაბუთებელია ბრალდება და უსუსური მტკიცებულება აქვს წარმოდგენილი გამართებელი განაჩენდა და დღეს განსახილველ საქმეზე.
ბათუმის ყოფილი მერი გიორგი ერმაკოვი 2019 წლის 30 მაისს დააკავეს სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვისა და სამსახურეობრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებებით. მასთან ერთად იმავე ბრალდებით იმავე დღეს დააკავეს ბათუმის მერიის და აჭარის მთავრობის კიდევ 6 ყოფილი მაღალჩინოსანი. გამოძიების ინფორმაციით საქმე ეხება ბათუმში სოციალური პროექტის იაფის სახლის განსახორციელებლად 2015 წელს ჩატარებულ ტენდერს, რომლის შედეგად ბიუჯეტიდან გაიფლანგა 1,370,000 ლარი. 7 ბრალდებულიდან წინასწარ პატიმრობაში 3 რჩება. 24 სექტემბერს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობა გირაოთი შეუცვალა ბაგრატ მანუელიძეს, ბაგრატ ხალვაშს, თენგიზ პეტრიძეს და ვლადიმერ ხინთიბიძეს. ბათუმის მერიისა და აჭარის მთავრობის ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმეზე სასამართლო პროცესი 23 ოქტომბერს ჩაინიშნა.
ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე იმყოფებოდა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, რომელმაც დღეს 16 ოქტომბერს არ დააკმაყოფილა ადვოკატების შუამდგომლობა და წინასწარ პატიმრობაში დატოვა ბათუმის ყოფილი მერი გიორგი ერმაკოვი და მერის კიდევ 2 ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომელთა გათავისუფლებას დაცვის მხარე ითხოვდა გირაოს სანაცვლოდ. ეს პირები პროკურატურის მიერ ბრალდებულნი არიან სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებასა და სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვაში. საერთო ჯამში ამ საქმეზე ბრალდებულია 7 პირი, თუმცა განსხვავებით ბათუმის ყოფილი მერისა და მერის 2 ყოფილი მაღალჩინოსნისა, სასამართლომ რამდენიმე კვირის წინ პატიმრობა გირაოთი შეუცვალა ამავე საქმეზე ბრალდებულ კიდევ 4 პირს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოსში საკმაოდ ხშირია შემთხვევა, როდესაც სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას მოქალაქეები სახელმწიფოს განითხოვენ. ეს ვრცელდება როგორც განადგურებულ მოსავალზე, ასევე სტიქით დაზიანებულ კერძო საკუთრებაზე, მაგალითად საცხოვრებელ სახლებზე და კერძო სავაჭრო ობიექტებზე. სახელმწიფო და სადაზღვო კომპანიები გარკვეული პერიოდულობით მოქალაქეებს მოუწოდებენ, რომ დააზღვიონ საკუთარი ქონება. განსაკუთრებით ეს მოწოდება ვრცელდება ხოლმე მოსავლის დაზღვევაზე, რადგან ამ შემთხვევაში სახელმწიფო გარკვეულ წილად თანადაფინანსებით შედის მოსავლის დაზღვევაში სტიქიური უბედურებისგან. მიუხედავად ამისა, დაზღვევის სისტემით არც თუ ბევრი მოქალაქე სარგებლობს, რა არის ამის ძირითადი მიზეზები, ამის გარკვევას გიორგი ალდაშვილი ცდილობდა.
ახლახან სიღნახში 4 ობიექტი, რესტორანი, სასტუმრო, სავაჭრო მარკეტი და ღვინის მაღაზია თითქმის სრულად დაიწვა. როგორც აღმოჩნდა, არც ერთ მესაკუთრეს ქონება დაზღვეული არ ჰქონდა. კახეთს წელს სტიქიამაც არაერთხელ შეუტია. სეტყვამ დააზარალა ასობით ფერმერი, ხოლო ძლიერმა ქარმა ათეულობით საცხოვრებელი სახლი სახურავის გარეშე დატოვა. მათგან უმრავლესობას არც მოსავალი ჰქონდა დაზღვეული და არც საკუთარი უძრავი ქონება. ახლახან სკურჯაანში ბავშვთა გასართობი ცენტრი გაიხსნა. მესაკუთრეს 9,000,000 ლარზე მეტის ინვესტიცია აქვს ჩადებული, თუმცა მფლობელი მაია ქეხეშვილი ამბობს, რომ ქონება რისკებზე არც მას დაუზღვევია. მიზეზად კი ასახელებს ნაკლებ ინფორმაციას და დაზღვევის მაღალ გადასახადს.
მე თვითონ მოძიებული მაქვს ინფორმაციები, ვერ ვიტყვი რომ არ მაქვს ამ კუთხით დაინტერესება, მაგრამ ის ინფორმაცია, რაც ვთქვათ, ვებ გვერდებზე დევს ან რაღაცა, არ არის ჩემთვის დამარწმუნებელი. თუ დარწმუნებული ვიქნები რომ ხელშეკრულება, რომლითაც მე გავდებ რომელიმე სადაზღვო კომპანიასთან შესრულებული იქნება, ამაში უნდა დავწმუნდე მე.
სადაზღვო კომპანიებში ამბობენ, რომ მათ მოსახლეობა უფრო მეტად ჯანმრთელობის დაზღვევაზე მიმართავს და ისიც ძირითადად დასაქმებულები. უმრავლესობა უარს ამბობს უძრავი ქონების, ავტომობილის და მოსავლის დაზღვევაზე, თუმცა თუკი მათი კუთვნილება დაზიანდება, ჩნდება მოთხოვნა, რომ ზარალი სახელმწიფო მოანაზღაუროს. მოსავლის შემთხვევაში არსებობს პრეცედენტები, როცა რიგით ადამიანებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ზარალი აუნაზღაურეს, თუმცა ხშირად ასეთი ზარალი არ ნაზღაურდება. ადგილობრივი თვითმართველობები მოსახლეობას სამშენებლო მასალებით იმ შემთხვევაში ეხმარებიან, თუკი სტიქიამ საცხოვრებელი ან დაანგრია, ან სახ გადახურავი გადახადა, რატომ არ აზღვევენ ქონებას და მოსავალს. ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი სადაზღვეო კომპანიებს უნდობლობას უცხადებს. ნაწილი კი ამბობს, რომ ისედაც უჭირთ და დამატებით თანხებს უბრალოდ ვერ გაიღებენ.
რო დაისეთქება ან რამე მოუვა, მოდიან მცირეს აწერენ ძალიან. ამ არ ნამდვილად რომ დასეთქილია, იმ პროცენტს არ აწერენ. ვერ ვერცერთხელ ვერ ვისარგებლე და გავანებო თავი.
მაინც და მაინც ძალიან დიდ დაზღვევს არა, მაგრამ მანქანას და იმას ვაზღობთ ხომ.
თუ კი იქნება სრული ანაზღაურება, რომელსაც ისინი შეკვირდებიან, აუცილებლად წაადგება გლეხს, ადამიანს სუყოლას წაადგება. ის გლეხი საკმარისი ერთხელ მოატყო, ის მეორეთ უკვე აღარ გენდობა. ის ერთხელაც არ უნდა მოატყო.
თქვიდა დაზღვევა ჩვენ ყოველთ. აზე უნდა ვაზღოთ. არ არის საჭირო დაზღვევა მაინც
ფუტბოლი მაგ დავაზღოთ, თუ არა მაგ დავერ დავასხევ. ვენახს ძირითადად.
დაბალი კულტურა, სადაზღვეო პაკეტის სიძვირე, სიღარიბე და ინფორმაციის ნაკლებობა. ამ მიზეზებზე საუბრობს ეკონომისტი ვეფხია გიორგაძერის გამოც. მოსახლეობა ქონების თუ ჯანმრთელობის დაზღვევისგან თავს იკავებს. ეკონომისტი იმასაც ამბობს, რომ თუ კი კომპანიები სადაზღვეო ტარიფებს გადახედავენ, არსებული მონაცემები აუცილებლად შეიცვლება.
ჩვენი მოსახლეობის 60%-ზე მეტი არის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და დაზღვევის საშუალება მათ არ აქვთ. მეორე, რა შეეხება კულტურას, დაზღვევის კულტურას, ჩვენთან ამიმართულებით არასამთავრობო ორგანიზაციებს, შესაბამისად სახელმწიფოს სტრუქტურებს ძალიან ბევრი აქვს სამუშაო, რომ ეს კულტურა მოსახლეობაში ამაღლონ. რა თქმა უნდა, სადაზღვეომაც გარკვეული დანახარჯი უნდა გაწიოს, ეს რეკლამირება იქნება, თუ გარკვეული ტრენინგები იქნება ეს საგანმანათლებლო სივრცეებში, დაზღვევის პროდუქტი არის ძალიან ცვირი. შედარებით უცხოურ, მაგალითად ევროპულ პროდუქტებთან შედარებით.
აღსანიშნავია, რომ 2020 წლიდან საქართველოში ავტომობილების დაზღვევა სავალდებულო ხდება, რაც ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთი მოთხოვნაა. კანონის დარღვევის შემთხვევაში ავტომობილის მფლობელი გადაიხდის ჯარიმას, რომელიც ტრანსპორტის შესაბამისად 100-დან 200 ლარამდე იქნება. ასეთი დაზღვევა ამ ეტაპზე სავალდებულო არ არის უძრავი ქონების ან მოსავლის შემთხვევაში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტმა განიხილა სახელმწიფო საბჭოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე წარდგენილი გრიგოლ ლილუაშვილის კანდიდატურა. მანამდე ის სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. ახალი ხელმძღვანელის არჩევა კი საჭირო მას შემდეგ გახდა, რაც ამ სამსახურის უფროსმა ვახტანგ გომელაურმა 2019 წლის სექტემბერში შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობა დაიკავა პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას მთავრობაში. მთავრობამ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე გრიგოლ ლილუაშვილის კანდიდატურა პარლამენტს 7 ოქტომბერს წარუდგინა. 16 ოქტომბერს საპარლამენტო კომიტეტის ხლომაზე გამოსვლისას გრიგოლ ლილუაშვილმა ქვეყნისთვის ყველაზე მთავარ გამოწვევად რუსული ოკუპაცია დაასახელა. შეკითხვების დასმის დროს ევროპული საქართველოს დეპუტატები დაინტერესდნენ, რატომ არ გასცა სახელმწიფო საფრთხობის სამსახურმა რეკომენდაცია მის თაობაზე, რომ საქართველოში არ შემოეშვათ რუსეთის დუმის კომუნისტი დეპუტატი სერგეი გავრილოვი, რომლის ვიზიტსაც მოხვა საპროტესტო აქციები. ამ აქციების სპეციალური საშუალებებით დაშლა და რამდენიმე 200-ზე მეტი ადამიანის დაშავება, როგორც გრიგოლ ლილუაშვილმა თქვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს არ ჰქონდა იმ შინაარსის ოპერატიული ინფორმაცია, რომლის საფუძველზე შეეძლო საქართველოში არ შემოეშვა სერგეი გავრილოვი, როგორც ლილუაშვილმა თქვა შესაბამის გადაწყვეტილებებს ისინი მხოლოდ საქართველოს კანონის ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საფუძველზე იღებენ, ეს კანონი კი გავრილოს დარღვეული არ ჰქონდა. საპარლამენტო ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თინა ბოკუჩავამ საერთოდ განაცხადა, რომ კომიტეტს უნდა შეეწყვიტა გრიგოლ ლილუაშვილის კანდიდატურის განხილვა, რადგან ის არაკმაყოფილებდა კანონის მოთხოვნას ორწლიან სტაჟთან დაკავშირებით. საპასუხოდ პარლამენტის თავმჯდომარე მოიყვანა მთავრობის განმარტება, რომლის მიხედვითაც გრიგოლ ლილუაშვილის კანდიდატურის წარდგენა კანონის სრული დაცვით მოხდა. კერძოდ საუბარია იმაზე, რომ ამ თანამდებობაზე დასანიშნ კანდიდატს სამართალდამცავ ორგანოებში მუშაობის სულ ცოტა ორი წლის გამოცდილება უნდა ჰქონდეს. წლების წინ კი გრიგოლ ლილუაშვილი მუშაობდა საბაჟო ორგანოებში, რომელსაც კანონით სწორედ სამართალდამცავი სტატუსის მქონე სახელმწიფო ორგანოს სტატუსი აქვს. პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ირმა ინაშვილი დღევანდელ ხელისუფლებას რევოლუციით დაემუქრა იმ შემთხვევაში, თუ მისი განცხადებით 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნება 60% დაიწერს და 20% დაუწერს, როგორც ინაშვილმა თქვა სააკაშვილი ბოკერიას პოლიტიკურ ჯგუფებს. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.